Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata Sjedinjene Države su za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, ali Kosovo treba ukinuti takse, izjavio pomoćnik zamjenika državnog tajnika Matthew Palmer u Beogradu.
Vidimo da su takse prepreka tome. Želimo da vidimo da se one ukinu i da se na taj način obe strane vrate za pregovarački sto.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da se može dogoditi da sastanka u Parizu sa Kosovom i ne bude.
Smatram da je vrlo moguće ili gotovo verovatno da sastanka u Parizu i ne bude. Mi ćemo svakako ići ukoliko budemo pozvani.
Da li je moguće obnoviti crnogorsku autokefalnu crkvu i da li je Đukanovićeva najava realno provodiva? Književnik Andrej Nikolaidis.
Mogu, zato što država to može da uradi. Pri čemu ne izjednačavam nipošto, dakle, demokratski partiju socijalista i Đukanovića sa državom, ali bilo koja država ima dovoljno snage to da uradi ukoliko uopšte jeste država.
Cijena plina u BiH veća je za 30%. Bilo je zahtjeva za povećanjem cijena i prošle godine, ali je on odbijen, upozoravaju eksperti.
Politika je odlučila da bi bilo nepopularno povećavati cijenu u izbornoj godini, to je po mom nekom sudu krajnje neozbiljno i neodgovorno.
Na prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Šef misije Ujedinjenih naroda na Kosovu, Zahir Tanin, rekao je pred Vijećem sigurnosti UN-a da je situacija u dijalogu Beograda i Prištine, a i na samom Kosovu, krhka i da lako može da sklizne unatrag.
Lideri svih strana moraju da se ponašaju odgovorno i situaciju usmere dalje od eskalacije, da dovedu do uslova za nastavak dijaloga.
Srbiju je na sjednici predstavljao šef diplomacije Ivica Dačić, koji je izjavio da je stanje na Kosovu daleko od sigurnog i stabilnog, zbog čega, kako je naveo, ne treba ni razmišljati o smanjivanju misije UNMIK-a. Dačić je kazao da prema saznanjima Srbije, prištinske vlasti spremaju napad na sjever Kosova, te je pozvao UN da ozbiljno shvate njegovo upozorenje.
Dešavanja na Kosovu i Metohiji proteklih nedelja, ali i proteklih mjeseci, samo nam govore da je neophodna povećana alertnost međunarodne zajednice, ulaganje više napora i aktivnije djelovanje međunarodnih organizacija na Kosovu i Metohiji.
Ambasadorica Kosova u Sjedinjenim Američkim Državama, Vljora Čitaku, rekla je da Kosovo više nije u krizi kao kada je uspostavljena misija UNMIK-a i upitala može li neko u sali da joj kaže što je danas posao te misije na Kosovu. Govoreći o policijskoj akciji na sjeveru Kosova u kojoj su uhapšena dvojica pripadnika misije UN-a, Čitaku je kazala da se policija tokom te akcije u Zubinom potoku susrela sa barikadama i paljbom i da je uhapšeno 7 civila koji su bili aktivno umješani u ometanje istrage, a da je među njima bio i ruski službenik UNMIK-a Mihajl Krasnoščekov. Također je podvukla da je ovo bila operacija u okviru borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.
It appears to us that law and order.
Čini nam se da su zakon i red neprijatnost za vlasti u Beogradu. Ono što oni žele je proizvodnja haosa i straha.
Chaos and fear.
Vrhovni sud Federacije BiH odlučio je da će se Ljubi Bekri Seferoviću ponovno suditi za smrt Dženana Memića. Vrhovni sud ovu odluku je donio rješavajući žalbu tužilaštvom kantona Sarajevo na prvostupanjsku presudu kantonalnog suda koja je ukinuta zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka. Puštena su oba uhapšena napadača na Srbe koji u Supetru na otoku Braču rade kao sezonci, uz koje je pretučeni supetarski vatrogasac jer im je stao u odbranu. Incident se zbio u nedjelju popodne nakon nogometnog turnira Turcida Kup. Gradonačelnica Supetra Ivana Marković oštro je osudila incident i uskratila buduća financijska sredstva Turcida Kupu.
Ja sam tijekom jutra primila žrtve ovog napada, osim našeg Supetranina koji je eto najgore na kraju i prošao. Ponudila sam njima podršku, ponudila sam njima potporu, evo nekako je malo i mene samo potresao jutro susret s njima, jer zaista evo, to su djeca. I naravno, dok sam ja gradonačelnica, dala sam odluku da uskratim korištenje svih sportskih igrališta i dvorane za slične organizacije.
Profesori Univerziteta u Novom Sadu pokrenuli su potpisivanje peticije kojom osuđuju fizičke napade na trojicu studenata. Dvojica studenata, aktivisti združene akcije za krov nad glavom, pretučeni su u petak usred dana u kampusu sveučilišta u Novom Sadu nakon protesta za zaštitu zelenih površina, dok je treći student pretučen u subotu uvečer također u kampusu nakon protesta jedan od 5 milijuna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
12 Francuske i dvoje djece iz Nizozemske, čiji su roditelji poginuli kao borci militantne Islamske države, vraćeni su u Francusku iz Sirije, izjavio je francuski diplomatski izvor potvrđujući izjavu kurdske uprave na sjeveroistoku Sirije. Avion koji je prevozio djecu sletio je na vojni aerodrom u blizini Pariza, gdje su nizozemski dužnosnici preuzeli svoje državljane, javila je agencija Reuters. Diplomatski izvor je dodao da su repatrirana djeca posebno ranjiva i da se vjeruje da se oko 250 djece drži na nekoliko lokacija u Siriji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako su Sjedinjene Države potpisale još jedan dio sporazuma o imigraciji i sigurnosti sa Meksikom, a koji će morati ratificirati i meksički parlament. Prošloga mjeseca Trump je zaprijetio carinama od 5% na meksičku robu, koje bi se povećavale svaki mjesec dok ne stignu razinu od 25% u oktobru, osim ukoliko Meksiko ne zaustavi ilegalno useljavanje preko svoje granice sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države nastavljaju podržavati dijalog koji vodi Evropska unija između Beograda i Prištine, izjavio je pomoćnik zamjenika američkog državnog tajnika Matthew Palmer nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Naš Dušan Komarčević prenosi.
Vidimo da su takse prepreka tome. Želimo da vidimo da se one ukinu i da se na taj način obe strane vrate za pregovarački sto.
Rekao je Palmer govoreći o taksama od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koje je vlada Kosova uvela decembra prošle godine. Upitan šta očekuje od sastanka predstavnika Beograda i Prištine u Parizu, koji je zakazan za 1. i 2. jul u organizaciji Nemačke i Francuske, Palmer je rekao da Vašington u potpunosti podržava ono što evropski partneri rade u rešavanju kosovskog problema.
I can't tell you what the outcomes of the meeting in Paris will be in July.
Ne mogu da vam kažem kakav će biti ishod sastanka u Parizu, ali da je naš zajednički cilj dolazak do sporazuma i vjerujem da će taj sastanak obe strane voditi ka tome.
And help move the parties towards an agreement.
Nisam siguran hoće li biti sastanka u Parizu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na zajedničkoj konferenciji sa Metijom Palmerom.
Mi smo za sastanak spremni, ali ne mislim da iko želi da još jedan počuje kako neko neće da ukida takse, dakle, tako da prosto nisam siguran, ali ono što je najvažnije to je da svi uradimo sve zajedno sa našim nemačkim i francuskim partnerima da se sačuvaju mir i stabilnost i stvari su uvek mnogo važnije od jednog, dva ili pet sastanaka.
Pozicije Srbije i Sjedinjenih Američkih Država su različite, pošto su SAD priznale nezavisnost Kosova, ali saglasni smo da smo razgovorima i pregovorima i poštovanjem interesa albanskog i srpskog naroda da se može doći do rešenja, rekao je Vučić nakon sastanka sa Palmerom. On je istakao da je sa američkim zvaničnikom pre svega razgovarao o zastoju u dijalogu Beograda i Prištine.
Ja sam rekao samo gospodinu Palmeru da priče koje postoje u delu zapadne javnosti kako je Srbija iskoristila uvođenje taksi da zatvori dijalog nisu istinite i da je suština u tome da sa nekim ko vam sprečava protok robe i usluga u 21. veku prosto, a o čemu drugom da razgovarate?
Na novinarsko pitanje da sa distance od 20 godina prokomentarišu intervenciju koju je Severnoatlantska alijansa pokrenula na teritoriji tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 99. godine, dvojica zvaničnika iznele su suprotstavljene poglede. Palmer je istakao da Sjedinjene Države shvataju koliko je ovo pitanje osetljivo i danas u Srbiji.
We of course regret the loss of life that was part of that intervention.
Naravno, žao mi je zbog izgubljenih života, ali NATO je takvu odluku doneo iz razloga koje je apsolutno moguće objasniti. Umjesto da gledamo stalno unazad, treba da ohrabrimo sve da gledaju napred.
Relitigate the past that we could encourage everybody to look forward.
Vučić je pak rekao da je neodbranjiva pozicija NATO-a pre 20 godina kada je doneo odluku za intervenciju u Srbiji. Međutim, on se složio sa Palmerom da srpsko društvo mora da se koncentriše na budućnost.
Ako Srbija misli da treba da ide u budućnost, a da sa Amerikom ima loše odnose, pa nađite drugog predsjednika, nađite drugu vladu. Ja ću da uradim sve što mogu da imamo, da gradimo bolje odnose i da gradimo drugačiju budućnost. Mi moramo da razdvojimo to u svojim glavama, da umemo da poštujemo sebe, da poštujemo sopstvenu prošlost, ali da više od svega poštujemo budućnost naše dece i da razmišljamo o tome.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ponovio je i pred nevladinim sektorom da je vrlo moguće da neće biti najavljenog sastanka u Parizu početkom jula predsjednika Srbije i Kosova sa francuskim šefom države Emmanuelom Macronom i njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Na panelu u Skupštini Srbije koji je organizirao Evropski konvent, predsjednik Srbije najavio i neke nove inicijative u vezi sa prekinutim dijalogom Beograda i Prištine. Branka Mihajlović je priredila.
Smatram da je vrlo moguće ili gotovo verovatno da sastanka u Parizu i ne bude. Mi ćemo svakako ići ukoliko budemo pozvani. Pretpostavljam da će s početka septembra biti novih inicijativa ili više inicijativa koje ćemo iz različitih uglova i posmatrati i razmatrati da vidimo kuda i kako dalje. U međuvremenu ostaje da pokušamo da sačuvamo mir na Kosovu i Metohiji, da to što mi nemamo rešenje ili ne možemo da ga vidimo u tom trenutku ne sme da bude inicijalna kapisla za stvaranje bilo kakvog sukoba.
Na pitanje da li osim razgraničenja postoji još neki predlog Srbije, Vučić je rekao da o platformama za dijalog će moći javno da govori tek ako u izgledu bude rešenje. Tada će se narod na referendum o tome izjašnjavati, pre toga neće biti otkrivena pozicija Beograda u pregovorima. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava je pitala predsjednika da li je odustao od podele Kosova.
Jel možete eksplicite da kažete da li ste odustali od podele Kosova ili je to još uvek na stolu?
A vi ste za nezavisno Kosovo u današnjim granicama?
Ja jesam za nezavisno Kosovo.
Hvala vam što ste bili fair, što ste mi to na taj način rekli. Zato što je samo tako fair da se razgovara, dakle, da ljudi znaju da kad ste protiv podele, da ste za nezavisno Kosovo, odnosno za Kosovo kao nezavisnu državu u njegovim granicama. Ja nisam, evo odmah da vam kažem. Ako imate, nađite nekog drugog ko će to Srbima da objasni da je mu je bolje da ima celo nezavisno Kosovo, izglasajte tog i rešite taj problem. Ja samo ne mislim da je to realno i ne mislim da će to da se dogodi uskoro. Pošto je gospođa Kisić bila korektna da odgovori na moje pitanje, da vam ja odgovorim na vaše pitanje. Daću sve od sebe, eksplicitno, da postignemo kompromis. Ne znam kakav će taj kompromis da bude. Čim budem znao kakav može da bude, izaći ću pred vas da vam saopštim sadržaj kompromisnog akta.
Zapad danas pojma nema šta će sa Kosovom, rekao je dalje predsjednik Srbije.
Pojma nemaju šta će s Kosovom. Ni s Kosovom, ni sa bilo čim drugim, što se tiče Zapadnog Balkana. A ovome bukvalno pojma nemaju šta će. Nešto bi da predlažu, ne znaju šta će. Blage veze nemaju šta će. Ne mogu između sebe da se dogovore. Jedno govore Britanci i Nemci, drugo govore Amerikanci i Francuzi. Meni bliže ovo što govore Francuzi i Amerikanci, da vam iskreno kažem. Sa Salvinijem sam nedavno pričao, to je treća pozicija koja nastaje. Rusi imaju četvrtu poziciju. To je, kao što znate, pretpostavljam zamrznut konflikt.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako i na koji način će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović obnoviti crnogorsku autokefalnu crkvu i da li je ta njegova najava realno ostvariva? To su ključna pitanja nakon što je Đukanović na partijskom skupu Demokratske partije socijalista oštro kritizirao djelovanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, nazivajući je čuvarem infrastrukture Velike Srbije. Više u prilogu Srđana Jankovića.
Da li je najava predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića o obnavljanju crnogorske autokefalne crkve, a koju je saopštio pred partijskim funkcionerima na stranačkoj konferenciji u Nikšiću, realno sprovodiva? Pitali smo crnogorskog književnika Andreja Nikolaidisa, koji kaže da je ta strategija ranije pripremana od strane Demokratske partije socijalista, ali da je tajming malo pomjeren, a o tome da li je moguće sprovesti u djelo, Nikolaidis također ima dilemu iz više razloga.
Da li oni to stvarno mogu da urade s obzirom na to da ne mogu da uklone niti jedan nelegalni objekat koji je postavila Srpska pravoslavna crkva? Mogu, mogu, zato što država to može da uradi. Pri čemu ne izjednačavam nipošto dakle Demokratsku partiju socijalista i Đukanovića sa državom, ali bilo koja država ima dovoljno snage to da uradi ukoliko uopšte jeste država. Vidjet ćemo, ja se ne bih zaletao jer vidim da se ne zaleće čak ni Amfilohije.
Podsjetimo, Đukanović je u subotu iskoristio partijsku konferenciju na kojoj je praktično najavio obračun sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i ideologijom stvaranja Velike Srbije, smatrajući da je Srpska pravoslavna crkva čuvar te infrastrukture.
Priča o prekograničnim eparhijama suprotna osnovnim principima organizacije pravoslavlja svuda u svijetu. Srpskoj pravoslavnoj crkvi služi da bi čuvala infrastrukturu Velike Srbije u koju oni vjeruju, jer vjeruju da je Crna Gora greškom postala nezavisna i da će nas vrijeme dovesti do spoznaje te greške i do potrebe da opet se okrenemo izgradnji Velike Srbije. Moramo naravno svojom postojanošću, svojom odlučnošću, svojim vizionarstvom da im kažemo da od toga nema ništa.
Tako je Đukanović u nastavku najavio dalji put izgradnje crnogorskog društva koji podrazumijeva, kako je rekao, i crnogorsku autokefalnu crkvu.
Još jedan važan korak kojim ćemo također ispraviti jednu tešku nepravdu učinjenu Crnoj Gori na početku 20. vijeka, a to je obnova crnogorske autokefalne crkve. Dopadalo se to nekome ili ne, da ćemo na tome vrlo predano raditi.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije je u prvoj reakciji rekao da je zapanjen izjavom Đukanovića, konstatujući da je to, citat, prvi put da ateista stvara crkvu, kraj citata. Član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Vladimir Leposavić za Radio Slobodna Europa ocjenjuje da je svojom najavom predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ušao u zonu kršenja crnogorskog ustava, ali istovremeno da izjava ima elemente izazivanja mržnje.
Prije svega se krši ustav, njegovo načelo odvojenosti vjerskih zajednica države, to je član 14, na način da se država preko svog šefa države ili prvog predstavnika ne miješa malo, nego čak i direktno najavljuje uređivanje unutrašnjih crkvenih pitanja. Dakle, to je jedno zadiranje i miješanje kakvog dosad nije bilo. Čak s druge strane, mislim da ta izjava ima sve elemente izazivanja ono što je krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.
Na drugoj strani, Crnogorska pravoslavna crkva je pozdravila najavu predsjednika države Mila Đukanovića o tome da će država raditi na stvaranju crnogorske autokefalne crkve. Kako je na konferenciji za novinare istakao mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo, to je još jedna dobra vijest.
I mislim da je s ovom izjavom njegovom, dakle on ne stvara crkvu, nego samo pomaže crkvi, jer će mir u zemlji, da je pitanje Crnogorske crkve i njena obnova je njegovom izjavom potvrđena.
Đukanovićeva izjava o obnavljanju Crnogorske autokefalne crkve uslijedila nakon što je vlada Crne Gore sredinom maja usvojila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Taj zakon je oštro osudila Srpska pravoslavna crkva koja smatra da tim zakonom država želi da otme imovinu Srpskoj crkvi. Zakon razmatra Venecijanska komisija, čije se mišljenje očekuje krajem juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povećanje cijena plina u BiH od 30% uslijedilo je na zahtjev BH Gasa koje je podržala vlada federacije. U ovoj kompaniji kažu da je zahtjev za povećanjem cijena zasnovan isključivo na prošlogodišnjem rastu cijena nafte i naftnih derivata, zbog čega je povećana i ruska nabavna cijena ovog energenta. Ovisnost o samo jednom plinovodu te zatvoreno tržište ne daje mogućnost Bosni i Hercegovini Hercegovini da pregovara oko cijena. Priču ima Selma Boračić-Mršo.
Nekadašnji direktor, danas pomoćnik direktora BH Gasa, Almir Bećarović, objašnjava.
Mi smo na petom mjestu po jeftinoći gasa 28 zemalja u Evropi. Mi ne znamo više šta može biti manje.
Zbog razlike između nabavne i prodajne cijene gasa, kompanija BH Gas već neko vrijeme suočava se s enormnim gubicima, mjesečno i do milijuna eura. Te povećanje veleprodajne cijene bilo neminovno, tvrdi ministar energije, rudarstva i industrije u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Nermin Đindić.
Na kraju smo bili primorani na početkom 2019. pomjeriti tu cijenu, a ta cijena direktno je uslovljena kretanjem cijene od Gazproma prema Energoinvestu, odnosno BH Gas.
Tokom 2018. godine iz ove kompanije također su tražili povećanje cijene gasa za 15%, međutim nisu naišli na razumijevanje kod federalnih vlasti. Razlog tome je, prema ocjeni glavnog i odgovornog urednika portala energetika.bas Edina Čenana, što je prošla ujedno bila i izborna godina.
Politika je odlučila da bi bilo nepopularno povećavati cijenu u izbornoj godini. To je, po mom nekom sudu, krajnje neozbiljno i neodgovorno.
Povećanje cijene gasa jeste jedino što zanima krajnje korisnike, građane i privrednike, međutim ovo pitanje je daleko složenije. Prije svega postavlja se pitanje, ima li Bosna i Hercegovina uopće energetsku strategiju? Ukoliko se prisjetimo svih upozorenja, apela pa i prijetnje energetske zajednice, kako ova država mora izraditi zakon na državnom nivou koji će regulisati ovu oblast, da jedan entitet, Republika Srpska, jedino ima zakon te je preuzela ingerencije države protivno svim načelima Evropske unije, da ova država, iako je minimum da ima dva dovoda gasa, ima samo jedan i to dotrajao, onda je jasno kakvu strategiju ima ova država u energetici. Državni zakon je neophodan kako bi se konačno uredila ova oblast, tvrdi direktor BH Gasa Jasmin Salkić.
Mi već vodimo borbu na granice, odnosno na ventilu Bosni i Hercegovini, u kojem kolegama iz Republike Srpske jelu, kad bi se taj državni zakon proveo, on ne mogu na ovaj način raditi. Ne mogu na ovaj način dijeliti licence. Ne bi na ovaj način mogli stavljati svoje tarife. To je ono što ga državni zakon natjera i što on od toga bježi.
Gasovod koji ide preko Mađarske i Srbije te u Zvorniku dovodi gas u Bosnu i Hercegovinu je dotrajao, ocjenjuju iz BH Gasa. Ovaj gasovod služi isključivo za nabavku ruskog plina i to je jedan od načina ruskog prisustva na Balkanu. Izgradnjom južne interkonekcije Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske omogućio bi se dotok plina prije svega iz Azerbejdžana. Glavni ured Evropske banke za obnovu i razvoj odobrio je novac za projekat. BH Gas je obezbijedio grant sredstva sve do izrade glavnog projekta kroz financijsku podršku USAID-a i Evropske unije. Još jednom, Almir Bećarović.
Čitav taj projekat je zamišljen prevashodno sigurnost snabdijevanja, znači ispunjenje obaveza prema energetskoj zajednici, odnosno Evropskoj uniji, a to je da svaka zemlja mora imati minimalno dva ulaza prirodnog gasa. Iz pravca juga očekuje se, može biti i ruski gas, može biti i gas terminala Krk, može biti azerbejdžanski gas i može biti četvrta varijanta, kupovina gasa sa hrvatskih polja, odnosno Dine.
Izgradnja južne interkonekcije, smatraju u BH Gasu, otvorila bi tržište i tada bi se moglo pregovarati o cijenama. Urednik portala energetika.bas Edin Čenan smatra kako je ovo projekat kojim se pokušava ograničiti ruski uticaj na Bosnu i Hercegovinu, te dokaz da se na teritoriji ove države velike sile razračunavaju, a cijenu plaćaju građani.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države daju snažnu podršku projektu južne interkonekcije, jer se bez sumnje, čini mi se, radi o strahu da energetski resursi Bosne i Hercegovine u budućnosti budu ovisni od Rusije i istoka.
Prve isporuke prirodnog gasa putem gasovoda Južna interkonekcija očekuju se 2023. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je saga o izručenju Zdravka Mamića iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsko pri kraju? To zna Našeni Zević.
Nekoliko se elemenata poklopilo i čini se da BH državljanstvo neće više moći blokirati izručenje Zdravka Mamića Hrvatskoj. Nova optužnica potvrđena 21. svibnja tereti ga da je bio vođa zločinačke organizacije od prosinca 2004. do prosinca 2015. A optužba za organizirani kriminal jedan je od preduvjeta za izručenje vlastitih državljana, što ih pobraja ugovor između Hrvatske i BH o izručenju iz 2012. Mamić se prema optužnici organiziranim kriminalom terminalom nastavio baviti nakon stupanja na snagu ovog ugovora, dakle ugovor se na njega može primijeniti. Mamićev branitelj Veljko Miljević kazao je novinarima kako je Mamić na raspolaganju BH vlastima, da je on cijeli vikend bio s Mamićem da ga uvjeri da ne održi najavljenu konferenciju za novinare i da ne očekuje da će Mamić biti izručen. Postupak izručenja mogao bi potrajati, kaže za naš program dobra poznavateljica problematike, novinarka portala Telegram.hr Ana Rajić-Knežević.
To su postupci koji traju nekoliko godina, prema tome ja u ovom trenutku ne očekujem da će taj postupak biti brz. Gospodin Mamić dakle ima sva prava da se žali i bit će sudovi u Bosni i Hercegovini u poziciji da donesu meritornu odluku. Tek kada ta konačna odluka bude pravomoćna, tek tada će ministar pravde Bosne i Hercegovine morati potpisati to izručenje. On je nedavno izjavio da s tim neće imati problema, međutim naravno cijela pravna procedura mora biti ispoštivana, a ponavljam, ona neće sasvim sigurno biti kratka.
Što je trebala biti tema otkazane Mamićeve konferencije za novinare?
On je u ovom trenutku htio optužiti neke suce koji su bliski s njim, da su mu nešto obećavali, s obzirom da o tome već neko vrijeme priča. To je trebala biti današnja tema njegove konferencije za novinare. Međutim, evo, taj nekakvo zrnce racija pojavilo se i kod gospodina Mamića i sasvim sigurno njegove izjave u medijima i optuživanje ljudi koji sudjeluju u njegovom procesu mu ne bi u ovom trenutku bilo pametno, tako da ako on to doživio kao pritisak, dobro da je, jer je time sebi poboljšao u ovom trenutku poziciju.
Neodržanu Mamićevu preskonferenciju komentirao je Miljević.
Neki su ga nastojali navesti na grebene pa da danas održi konferenciju koja bi mu sasvim sigurno izrazito štetila.
A možda se Miljević u svom protivljenju Mamićevoj preskonferenciji pribojavao i nekih drugih scenarija. Ana Rajić-Knežević.
Opet nije isključeno da bi ga možda pred tim istim kamerama koje bi se upalile u trenutku konferencije za novinare možda bosansko-hercegovački policajci i uhitili.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I dalje ostajemo na Balkanu. U Albaniji vrlo napeto nakon što je predsjednik Ilir Meta poništio odluku o raspisivanju izbora 30. juna, čemu se usprotivio premijer Edi Rama. Slušamo Amru Zajneli.
Opozicija u Albaniji, predvođena Ljuzimom Bašom iz Demokratske partije, od februara protestuje protiv aktualne vlade Edija Rame, optužujući ga za korupciju i manipulaciju izbora 2017. godine. Opozicija se također odrekla i poslaničke mjesto u parlamentu, a u kojem vlada ima stabilnu većinu i odlučila je da ne učestvuje na lokalnim izborima koji su prethodno bili raspisani za 30. jun. Kako se navodi u obrazloženju odluke predsjednika Albanije o poništavanju izbora, okolnosti u zemlji ne pružaju uslove za prave demokratske i sveobuhvatne izbore. Dodaje se da se datum izbora ne može pretvoriti u dan razdvajanja, već da jedan takav dan treba da ujedini narod. Ističući i bojkot izbora od strane opozicije, kao i odricanje mandata u parlamentu, Meta je kazao da se parlamentarna politika u Albaniji suočava sa krizom, a kada je u pitanju predstavljanje. Postoji realna opasnost da će Albanija krenuti ka nepredviđenoj eskalaciji koja može da prouzrokuje nepredvidljive posljedice. To je pretnja miru u zemlji. Održavanje izbora bez učešća opozicije ugrožava nekoliko ustavnih principa, kazuje Meta. Poništavanje odluke o izborima podrazumeva odlaganje izbora za drugi datum. Meta je kazao da je odlaganje izbora jedino sredstvo za pronalazak rešenja i posticaj za dijalog između političke partije u Albaniji. Ramina socijalistička partija je povodom odluke predsjednika Albanije okupila svoje predsjedništvo i odlučeno je da se u četvrtak u parlamentu Albanije inicira parlamentarna procedura za razrešenje predsjednika, nazivajući brutalnom odluku Mete o poništavanju izbora. To je akt koji politički znači samoubistvo, zakonski je nula, moralno sramota. Izbori će se održati 30. juna, kazao je Rama tokom vikenda na skupu u okviru predizborne kampanje u Albaniji. Lider opozicione demokratske partije Ljuzim Baša je putem socijalnih mreža saopštio da je odluka predsjednika rezultat toga da u Albaniji vlada vlada koju je izabrala mafija, a ne narod. Bilo je to ovo ujedinjenje koje je navelo na poništavanje 30. juna kriminalnog procesa, kriminalne borbe, kazuje Baša u subotu u Tirani tokom protesta. Protesti u Tirani u subotu su inače usledili nekoliko dana pošto je nemačka štampa, kako prenosi Reuters, objavila audio snimke koje ukazuju na optuženog trgovca drogom u Draču, kako govori zvaničnicima socijalističke partije premijera Edi Rame i kako planira da primori pristalice opozicije da glasaju za njegovu partiju i da će tako pomoći prijatelju da postane poslanik. Lider opozicije Baša je kazao da snimci potvrđuju krađu glasova, dok je Rama kazao da su snimke procurili tužioci koji nisu uspeli da okončaju istragu i koji su snimke predali opoziciji kako bi se upotrebili za ucenjivanje vlade. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pozvale su sve strane da se uzdrže od nasilja i da dijalogom reše krizu. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti predstavnike građanskih inicijativa za zaštitu Beograda i Zagreba, te Jasmina Hasića, idejnog tvorca međunarodnog horskog pjevanja u Tuzli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govore Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Hana Jušić ispred platforme Zagreb je naš. Razgovor vodi Iva Martinović.
Pobunjeni gradovi zapravo su globalna mreža različitih političkih pokreta, organizacija, inicijativa. Kako i zašto je nastala?
Postoji taj jedan trend na svetu, prvenstveno u Evropi, pokreta koji počinju od lokalnog nivoa i bavljenjem politika na nivou komšiluka i gradova, i negde je to sad postao već globalni trend koji teži naravno nekom umrežavanju i razmeni iskustava i nekako podršci, gde će se sve te razne inicijative i pokreti ohrabriti i pokazati da u tim svojim naporima da neku drugačiju politiku pokreću, osete da nisu sami.
Moto je promena dolazi odozdo. Šta podrazumeva vraćanje gradova i opština u ruke običnih građana i na koji način to može da funkcioniše?
Pa u našem lokalnom slučaju je to polazak od nečega što su nekada bile mesne zajednice, što je negde odlučivanje o našim životima u najživotnijem smislu, kako će naša ulica izgledati, kako će naš park izgledati, u kako ćemo školu ići, kakav će biti javni prevoz kojim se vozimo svakodnevno do posla. I mislimo da je to negde ta promena paradigme, da mi moramo da uzmemo stvari u svoje ruke i da ne očekujemo negde promenu koja dolazi od političara na vrhu, od predsjednika države i slično, nego da sami upravljamo svojim životima i svojim krajem.
Jedan region, ista borba, naziv je jedne od tribina u okviru međunarodne konferencije koja se održava u Beogradu. Šta je to što povezuje Beograd i Zagreb?
Pa mislim da baš ovo što je Dobrica rekao, da su jedan i drugi grad na neki način taoci, ljudi koji su na vlasti, da građani nemaju moć odlučivanja o tome kako će izgledati njihov život u gradu, da javna dobra, javne površine, gradski sadržaj jednostavno im se izmeću iz ruku na neki najsilovitiji mogući način, bez ikakvog, u smisla koji jedino koristi nekim privatnim interesima manje šačice ljudi oko vlasti.
Mi smo vidjeli da je situacija bukvalno u regionu svuda ista, da ono što je Milan Bandić u Zagrebu, doduše on je jedan čovjek koji je 16 godina na vlasti, je ovdje ono što se dešava već 20 godina. Mi sad imamo u Beogradu to od gondole do seče drveća do projekata o kojima niko ne zna o čemu se rade. Mi imamo taj bukvalno trend koji sad treba da se prokrene.
Postoji li paralela u Zagrebu o ovome o čemu Dobrica govori?
Mislim, paralele su baš gotovo identične, odnosno stvari su identične, paralele su prejake. Dakle, naš gradonačelnik sad najavljuje Zagreb na Savi i otvoreno govori da je to po uzoru na vrlo uspješan beogradski projekt. Sad je vrlo aktualna tema izmještanja hipodroma sa tog mjesta gdje bi se to trebalo graditi. Onda isto tako uspinja mjenjača na Sljeme, koja je neki njegov gigantski projekt koji je najavljio prije svakih izbora. Sada je Sljeme jedno ogromno blato i klizište, jer se počeo graditi taj shopping centar od kojeg će se graditi stanica od žičare. Znači, stvari su baš onako frapantno slične.
Inicijativa Ne davimo Beograd i široj javnosti postala poznate, iako ste se brojnim stvarima bavili pre toga, masovnim protestima pošlo je rušenje u Beogradskoj Sava Mali. U Hrvatskoj je to bila Varšavska ulica, odnosno izgradnja podzemne garaže i tržnog centra u pešačkoj zoni. A sada su to i novi projekti gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Imali razlike u stepenu ostvarivanja rezultata?
Pa ja nekako, što se tiče baš konkretnih rezultata kojima se možemo pohvaliti, mislim da ih nema puno, da je više stvar u nekom procesu i neprestanom bivanju na liniji i nedozvoljavanju jednostavno da gradonačelnik i ovi na nižim razinama kao to rade sa lakoćom, odnosno rade oni to s lakoćom, ali mi im se trudimo otežavati. Možda jedina stvar koja je na neki način koju smo uspjeli odgoditi, odnosno koja je uspjela se ne izgraditi, je recimo što se trebala graditi crkva u parku na Savici, gdje je park koji je jako živ u jednom kvartu trebao doslovno od zgrade do zgrade biti izgrađena crkva. I to je bila jedna od inicijativa u kojem, koja se dešavala prije izbora i na temelju koje smo mi, čini mi se, dobili neku vidljivost i dobili smo ljude koji možda inače nisu bili bliski tim aktivističkim krugovima, nego neke građane koji su se za svoj kvart borili, koji su se pridružili. Zagreb je naš, time smo nekako diferencirali to neko naše tijelo i možda se otvorili prema takvom tipu nekih građanskih borbi. Poslije smo imali još takvih situacija, recimo na Trešnjevci se napravio zbor građana, što je neka opcija koja inače se može raditi zakonski, ali se rijetko kad radi, oko toga što se trebala izgrađivati cesta i privatna neka velika neboder na istom mjestu gdje građani šetaju pse. Kad bi se reklo samo onako u kućicama da ili ne, jeste uspjeli ili ne, zapravo smo uspjeli malo stvari, ali nemamo neki osjećaj gubitništva, jer mislim ne govorimo ovo ko neke prazne floskule, jer zaista jesmo nekako prisutni i sve prisutni i nekako imamo osjećaj da se borimo.
Kakav je tvoj osjećaj, Dobrica? Nedavno inicijativa obeležila 3 godine od rušenja u Sava Mali, još nema odgovornosti. Tadašnji gradonačelnik Siniša Mali je danas ministar financija. Zašto protesti tada nisu dali rezultate?
Dosta je kompleksno zašto nisu dali rezultate. Deo odgovornosti je svakako na nama. Mnogi su nam tada zamerali da je bio trenutak da se stvari radikalizuju, da se nekom vrstom nasilja odgovori na nasilje koje se dogodilo, da je tu izgubljena neka šansa građanskog bunta ili slično. I ja te stvari nekako posmatram na malo dužem vremenskom periodu. Mislim da ono što smo mi radili pre nekoliko godina i u raznim drugim inicijativama daje sada svoje rezultate kroz nekako cvetanje te neke progresivne aktivističko-političke scene. Mislim da postoji mnoštvo stvari koje su direktno povezane sa nekim delovanjem i inspiracijom koja se crpla od našeg delovanja. Mislim da u tom smislu možemo biti zadovoljni da je to sad jedan mnogo veći zapravo ono ekosistem pokreta, organizacija, prostora i ono u krajnjoj liniji nekih resursa koji će u narednom periodu svakako dati neke rezultate.
Inicijativa Ne davimo Beograd i Zagreb je naš su učestvovali na lokalnim izborima u glavnim gradovima Srbije, odnosno Hrvatske. Zagreb je naš je sa osvojenih 8% podrške ušao u lokalni parlament, dok je Ne davimo Beograd ostao ispod cenzusa sa 3,4%. Da li ovi rezultati govore da su građani Zagreba naklonjeniji ovoj vrsti političkog delovanja ili su razlozi ipak složeni?
Pa mislim da su razlozi složeni. Ja se stvarno ne bi upuštala u neke dijagnoze. To što smo mi ušli, stvarno imali smo kratku kampanju koja je bila na horuk i nekako niko nije mogao vjeriti vjerovati toj sreći.
Mislim da je razlika u odnosu Beograd-Zagreb u odnosu na to što je drugačiji, fakat drugačiji izborni sistem, i što se meni čini da je nekako cijela ta politička sfera i medijska sfera u Hrvatskoj mnogo uređenija i kako bi rekao pristojnija, jer ovdje je stvarno bilo i sve više u stvari postaje opasno. Nismo imali ono gomilo tih slučajeva praćenja, prisluškivanja, prijetnji, fizičkih napada s jedne strane, i s druge strane jednu medijsku sferu koja ono daleko je od toga da je poštena i fair, i s druge strane dokazano mnogo nepravilnosti i neregularnosti samog izbornog procesa. Mislim da Hrvatska je značajno po svakom od tih kriterijuma ispred Srbije.
Hana, kakav je odnos političara i mainstream medija u Hrvatskoj prema vama, vašem pogledu?
Pa u svakom slučaju ovo što Dobrica kaže, mislim da je bolji nego u Srbiji.
Dobrice, na protestima protiv vlasti predsjednika Aleksandra Vučića koji se održavaju širom Srbije mogu se vidjeti i transparenti pobunjeni gradovi. Da li bez rezerve podržavate proteste i kako posle 5 mjeseci vidiš njihovu perspektivu?
Mi smo od početka idemo i dalje na proteste, svako u različitom kapacitetu u kojem je moguće. Organizovali smo razne vrste podrške i to nekakve akcije koje su doprinosile duhu pobune. Ima različitih ideoloških strujanja i ljudi koji dolaze na te proteste. Oni su u jednom trenutku bili zapravo najviše su oslikavali taj neki kao narodni sentiment, u smislu da je bilo svega i svega zapravo tu, i levice i desnice i svakakvih političkih boja. Oni su po mom mišljenju dosta krenuli da opadaju kada su jasno krenuli da bivaju preuzimane od strane ovog opozicionog bloka takozvanog Saveza za Srbiju, i mislim da je to doprinelo zapravo njihovom padu i nekako gušenju tog bunta, koji je možda i u nekom trenutku i morao da splasne, ali mislim da je ovo uticalo da se to samo prosto ubrza.
Kako Zagreb gleda na proteste u Beogradu?
Ne mogu baš reći kako Zagreb, ali znam da je dosta, sam čula komentara ovako od običnih ljudi koji možda nisu toliko u politici, da su neka vrsta zadivljenosti time, kao vidiš ti kako oni su bolje nego mi se samo uvijek pognemo i pustimo sve, ne možemo se ujediniti oko ničega, tako da dosta s pozitivnom nekim predznakom.
Jedna od tribina u Beogradu nosi pitanje da li ste vi vesnici drugačije odnosa u regionu. Šta je to što zamerate trenutnim političkim elitama i šta je to što biste radili drugačije?
Opet mi se čini da je isto kao i na najlokalnijem nivou. Mislim da svi moramo više da se viđemo i da razgovaramo, i u krajnjoj liniji da ti odnosi koji nastaju kroz nekakve razmene iskustava ili u našim slučajevima iste situacije nas čine zapravo boljim s obe strane. Ono što vidimo da se dešava u regionu, ono je opet malo izbija neki rat negde i neko je neprijatelj na nacionalnoj osnovi, i to je u kod nas, ili odnos sa Kosovom, pa kad nije odnos sa Kosovom onda su glavni krivci Hrvati, a ako nisu Hrvati onda je nešto u Bosni. Ja mislim da to zapravo i služi elitama na vrhu i velikim tim političkim partijama kod nas koji su zaposele javnu sferu da zamagljuju oči građanima od pravih problema. Jer mislim da zapravo nas mnogo više stvari povezuju nego što nas razdvajaju, pogotovo na ovom najlokalnijem nivou, i mi smo se zato trudili da negdje dovedemo bukvalno sve i svake zemlje bivše Jugoslavije i malo šire od toga u ovom regionu ljude da pokažemo da je to sve isto i da se zapravo razumemo i da pričamo, iako možda ne pričamo istim jezicima svi, ali da su nam problemi isti i da su nam negdje želje za drugačijim regionom i odnosom među državama, samim tim i među ljudima, nekako prioritet.
Hana, kandidat na izborima za Evropski parlament, bio je jedan od osnivača platforme Zagreb je naš, Tomislav Tomašević, lista Možemo, Nova Levica, dobila je 1,79% glasova. Kako ti tumačiš ove rezultate?
Pa mislim, zbog toga što jednostavno nam se bilo jako teško, odnosno bilo im se jako teško proširiti na područje cijele Hrvatske i Zagreba, zbog toga zbog manjka resursa, manjka medijske pažnje, zbog toga što se parlamentarni, europarlamentarni izbori onako nisu pretjerano bitni u nekoj vizuri ljudi, jer im se čini da ništa ne utječu na njihove živote. Ovim velikim strankama je u interesu da izađu samo njihovi vjerni birači, da nema tu nekog razlomljavanja. A ono što je jako zabrinjavajuće, neovisno o rezultatima Možemo, što je što je desnica na neki način pokazala svoj trijumf, i to krajnja neka desnica na ovim izborima, što se HDZ okrenuo više tom nekom Angela Merkelovskom centralnom popisu ljudi koji bi išli u parlament, i onda je ova krajnja desnica se tu rasplamsala, HDZ-ovi birači su okrenuli njoj.
I ne davimo, Beograd i Zagreb je naš, pripadaju levim zelenim opcijama, i zeleni su dobili preko 10% više mesta, poslaničkih mesta u Europarlamentu.
Meni se čini da ceo taj trend traje dosta dugo sa urušavanjem prosto klime i klimatskim promenama, i nekako desetinama godina ukazivanja na da će se dosta loše stvari desiti koje se sve više dešavaju, je morao u nekom trenutku da se i politički artikuliše, i mislim da pogotovo posle ovih đačkih protesta širom sveta i petkom za budućnost smo videli da to ima i političku artikulaciju kroz partije zelenih, pogotovo na evropskom nivou. Da li je to dovoljno da se neki od tih procesa promjena klime spriječi, ne znam, ali evidentno da je to nešto što su i obični ljudi počeli da shvataju kao jedan od gorućih problema, jer ako se ne reši situacija sa klimom, nećemo imati gde da živimo.
Slušali ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, u kojem su govorili Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd i Hana Jušić ispred platforme Zagreb je naš. Razgovor je vodila Ivo Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jasmin Hasić, umjetnički voditelj Velikog gradskog umjetničkog društva Lege Artis iz Tuzle, idejni je tvorac jedinstvenog događaja horskog šampionata koji se već treću godinu održava u ovom gradu, a koji u Tuzlu dovodi više od 1000 horskih pjevača i 22 ansambla iz cijelog svijeta. Za Jasmina Hasića mnogi kažu da je horsku muziku vratio na mjesto koje joj pripada, neumorni je stvaralac po pitanju kulturnog života Bosne i Hercegovine. Sa Jasminom Hasićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Hasiću, i ove godine u Tuzlu su stigli eminentni ljudi horske muzike. Zanimljivo je da će horskim šampionatom žirirati zaista eminentni stručnjaci, a za najbolje slijedi prestižno priznanje Grand Prix Zlatna lira.
Na horskom šampionatu će žirirati profesor dr. David Mintz iz Sjedinjenih Američkih Država sa Univerziteta u Teksasu, zatim profesor emeritus s Osijeka za dirigovanje na Sarajevskoj muškoj akademiji, profesor Rešad Arnautović, redovna profesorca na katedri za dirigiranje u Zagrebu Jasinka Ostojić, te šef hora opere beogradske maestro Đorđe Stanković. Evo, pokazalo se svake godine da zaista horski ansambli maksimalno iskoriste taj svoj boravak u gradu Tuzla, da obiđu naše kulturno-istorijske spomenike i da se upoznaju sa kulturno-istorijskom baštinom Bosne i Hercegovine grada Tuzle, ali i da zapjevaju na određenim lokacijama u gradu. Imamo učesnike iz regije Evrope, pa evo sa drugog kontinenta. Imamo učesnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Mađarske, Češke, Belgije, pa evo i daleke Kolumbije. Ali zaista neka namjera i želja nam je da pokušamo animirati i naše domaće horske ansamble da počnu raditi kvalitetnije, da se počne raditi na ozbiljnim programima i da u konačnici i na horskom šampionatu imamo više horskih ansambala iz Bosne i Hercegovine.
Jeste li ponosni na svoj projekt?
Naravno, evo, prvo ono što moram da kažem jeste da mi u Bosni i Hercegovini imamo jedan festival koji već ima tradiciju, jel, horske muzike. To je festival u Bijeljini, jedno takmičenje horsko koje se održava u Prijedoru svake godine, Zlatna vila. ali ono što je zaista specifično jeste i sam naziv naše manifestacije šampionat, koji aludira na to da je isključivo takmičarskog karaktera, dakle ne revijalnog karaktera, i svi programi su napravljeni tako da se horski ansambl zaista sa svojim programima takmiči. Jako ozbiljne propozicije, jako ozbiljan žiri, sve je to dovelo do toga da već na četvrtom horskom šampionatu mi imamo horske ansamble iz Evrope i pa evo i svijeta.
Mnogi bi rekli da je ova ideja u bosansko-hercegovačkim uvjetima veoma hrabra.
To je ideja koja se rodila još 2015. godine, kada smo bili, kada je Mišaviti Hor Legatis bio gost na jednom festivalu u Ohridu. Onako u putu smo razgovarali o tome da zaista jedan ozbiljan horski festival nedostaje. Pa da kažem, prvo, to je bilo prvo ideja gradu Tuzla, jer kao velikom gradu i moram da kažem gradu koji ima jako bogatu horsku tradiciju, jel, profesora Čestmira Mirka Dušika, koji je svojevremeno gradio ovdje horski ansambl, osvajao sa horskim ansamblima mnogo nagrada, a mi smo postali kao jedini u to vrijeme mješoviti hor u gradu, i onda smo zaista išli na varijantu da napravimo jedan kvalitetan festival, taj jedno kvalitetno takmičenje koje će u grad privući mnogi kvalitetne horske ansamble, gdje ćemo na neki način vezati dakle publiku za horsku muziku, vezati publiku za uopće horsku umjetnost. Dakle, to je bila inicijativa nas nekolicine iz Mješavitog hora Lege Artis, koja se evo pretvorila u jedan jako ozbiljan projekat.
Tijekom šampionata dodijeljena je i nagrada Čestmir Mirko Dušik za najbolje dirigente. Ali zbog slušatelja ja ću napraviti jedan mali uvod i reći da je Čestmir Mirko Dušik u Tuzlu došao iz Češke. Ovdje je muziku učinio istinskim umjetničkim brendom, osnivač je muzičke škole u Tuzli i cijeli život posvetio je skladanju, mladima i horskoj muzici.
Da, svi znamo, evo pa ja sam učenik profesora Čestmira Mirka Dušeka, profesora koji je zaista mnoge generacije izveo na taj muzički pravi put, i u konačnici profesor Dušek je zaslužio da jedna od da kažem velikih nagrada, najvećih priznanja nosi ime po njemu, to je nagrada za najboljeg dirigenta na festivalu, i zaista evo ta nagrada se počela dodjeljivati još prošle godine i žiri zaista sa velikim oprezom dodjeljuje tu nagradu, da zaista dirigent koji je u pravom smislu ispunio sve uslove, da kažem, dirigentske profesije ili onoga svega što je pokazao sa svojim ansamblom na sceni, dobije tu nagradu.
Uh-huh. Što vam kažu ljudi koji dolaze sa strane na horski šampionat?
Kako se širi ta priča o horskom šampionatu, kako horski ansambli odlaze zadovoljni iz Tuzle, pričaju s svojim kolegama, prijateljima u svojim zemljama o iskustvima, naravno pozitivnim, sa šampionata, tako nam se horovi vraćaju, dolaze nam novi horski ansambli, i ono što zaista jeste za nas na ponos jeste da horski ansambli imaju šta da vide u našem gradu, imaju šta da čuju u našem gradu, imaju i susretnu se sa mnogobrojnim ljudima, kažu da su to zlaci, ljudi toplog srca koji jako lijepo dočekaju. Moram da kažem da mnogi horski ansambli nastupe i na raznim lokacijama u gradu u vidu nekih flash mob performansa, open air manifestacije na trgu. Evo, od prošle godine smo u suradnji sa Pravoslavnom crkvom organizujemo i koncert duhovne pravoslavne muzike. To je jedan koncert koji je jako posjećan na strani i Tuzlaka i svih onih koji zaista vole duhovnu pravoslavnu muziku, da čuju u ambijentu, jel, gdje se ona izvodi tu u hramu Spinja Presvete Bogorodice u Tuzli. Jedan takav koncert će biti naravno i ove godine.
I na kraju, vjerujem da bi vas slušatelji voljeli upoznati, pa da mi kažete nešto o vama i vašim vizijama u budućnosti.
Pa evo, dakle, ja sam osnovnu srednju muzičku školu završio ovdje u Tuzli. Jedan odsjek za muzičku teoriju i pedagogiju završio u Sarajevu, zatim nastavio posle završetka Osijeka za muzičku teoriju i pedagogiju u Sarajevu, nastavio sam Osijek za dirigovanje studirati u klasi profesora Rešada Nautovića, inače našeg Tuzlaka, gdje sam magistrirao, dobitnik sam iz Srebrne značke univerziteta u Sarajevu, koji je jedan od najboljih studenata muzičke akademije u Sarajevu. Po povratku u Tuzlu osnovali smo, da sam suorganizator ansambla Zvonko Cerić, mišovitog hora koji je tada djelovao, neke dvije godine se vodio taj ansambl i onda se grupa entuzijasta zajedno sa mnom opredijelila da napravimo jedno odvojeno udruženje koje će se baviti isključivo vokalnom muzikom. Tada je nastalo Gradsko umjetničko društvo Lege Artis u maju 2012. godine i evo mi i ove godine obilježavamo 7 godina postojanja. Za tih 7 godina postojanja ja sam kao dirigent Mješovitog hora Lige Artis na brojnim festivalima i takmičenjima osvojio 11 međunarodnih nagrada i zaista sam ponosan na tu činjenicu. I evo, neka moja vizija jeste da ansambl Lege Artis jednog dana postane profesionalni ansambl, horski ansambl koji će jednog dana, da ne budem neskroman, imati i jedan svoj orkestar koji će ga pratiti, Narodno kamerno simfonijski, gdje ćemo izvoditi mnogo ozbiljniju muziku nego to danas radimo.
Sa umjetničkim voditeljom Gradskog umjetničkog društva Lege Artis iz Tuzle Jasminom Hasićem razgovarala je Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Slijede novosti iz svijeta znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović.
Analiza koju je objavio Breakthrough National Center of Climate Restoration Think Tank iz Melbourna opisuje klimatske promjene kao kratkoročno do srednjoročno egzistencijalnu prijetnju ljudskoj civilizaciji i postavlja vjerovatan scenarijo gdje ćemo završiti u sljedećih 30 godina ako se ništa ne promijeni. U našoj trenutnoj putanji, upozorava izvještaj, planetarni i ljudski sistemi dostižu tačku bez povratka do sredine vijeka, u kojoj perspektiva uglavnom nenastanjive zemlje dovodi do sloma nacija i međunarodnog poretka. Scenarij upozorava da će naše trenutno kretanje vjerovatno prouzrokovati najmanje 3 stepena Celzijusa globalnog zagrijavanja. To bi potaklo ubrzani kolaps ključnih ekosistema, uključujući sistem koralnih grebena, amazonske prašume i Arktika. Posljedice bi bile strašne. Otprilike milijardu ljudi moralo bi da se iseli zbog nepodnošljivih životnih uslova, a još 2 milijarde suočile bi se sa manjkom vode. Interna kohezija nacionalnih država, poput Kine i Sjedinjenih Država, bila bi narušena. Autori izvještaja su David Spratt i Jan Dunlop. U scenariju za 2050. pokazuju kako je lako završiti u ubrzanom klimatskom scenariju, koji bi doveo do toga da Zemlja u samo nekoliko decenija postane nepogodna za život. Najgori scenario za 2050. nudi nam svijet u društvenom slomu i posvemašnjem haosu. NASA je nedavno objavila novi krug važnih testnih letova svog Mars helikoptera, drona koji će biti integrisan ovog ljeta s roverom koji će biti lansiran na Mars sljedeće godine. Ranije ove godine NASA laboratorija za mlazni pogon obavile testove helikoptera u simuliranom marsovskom okruženju, te je letjelica izložena niskim temperaturama letjela u vakuumskoj komori u kojoj je simuliran zrak na Marsu, a također je bila spojena sa motorizacijom zonom trakom kako bi se mogla simulirati Marsova gravitacija. Misija Mars 2020 planirana je za juli sljedeće godine, a rover bi trebao stići na crvenu planetu februara 2021. Glavna destinacija je krater jezero, a NASA se nada da bi rover mogao pronaći znakove praistorijskog života. Ekspedicija nepalske vlade sa Monteveresta pokupila je 11 tona smeća i uklonila 4 tijela sa najvišeg vrha na svijetu. Penjači su se vratili sa 8850 metara visoke planine, rekavši da su staze pune otpada, isto kao i kampovi 2 i 3, gdje se penjači odmaraju kada idu prema vrhu. Tu su i korištene boce sa kiseonikom, poderani šatori, konzerve, plastične vrećice.
Dio smeća odnesen je u Katmandu na reciklažu. Zvaničnici su naveli da je ovo bila uspješna misija, ali su dodali da se još smeća mora pokupiti jer je dio prekriven snijegom. Na nepalskoj strani planine u maju je preminulo 9 planinara, dok su dvojica nestala na tibetanskoj strani, što je najsmrtonosnija penjačka zona od 2015. Više od 300 planinara je preminulo na Monteverestu, otkako je prvi put osvojen vrh 1953. godine. Stotine penjača i njihovih vodiča provode sedmice na Everestu svakog proljeća. Inače, Nepal je ove godine izdao 381 dozvolu za penjanje, a svaka košta 11.000 dolara, što je važan izvor prihoda za ovu zemlju. Stanovnici svih većih gradova širom Balkana suočeni su sa zabrinjavajuće visokim stepenom zagađenja zraka, što smanjuje njihov životni vijek, jer region i dalje u mnogome zavisan od uglja za stvaranje električne energije, navodi se u izvještaju UN-a. Izvještaj programa za ekologiju zasnovan je na podacima dobijenim iz 18 gradova i pripremljen je u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i institucijama zaduženim za kvalitet vazduha u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji. U izvještaju se ističe da su ljudi u regionu izloženi najvećoj koncentraciji zagađenog vazduha u Europi, koja je do petostruko veća od nivoa EU. Prema navodima u izvještaju, najveći uzrok zagađenja na Balkanu je nedostatak pristupa obnovljivoj energiji.
Bio je to pregled novosti iz svijeta znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.